รัฐบาลไทยให้การส่งเสริมการผลิตและสมใส้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเฮ็ดให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าของอาเซียนอีกด้วยสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านกุฎิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานของไทยแถลงว่ารัฐบาลไทยได้วางแผนการจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมต่อด้านพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงในปี2025ด้วยการวางแนวสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่เชื่อมโยงจากลาวไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันทั้งนี้เริ่มจากการส่งไฟฟ้า300และ100เมกะวัตต์จากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียและสิงคโปร์ตามลำดับพร้อมกันนี้รัฐบาลไทยยังจะให้การส่งเสริมการผลิตและส่งใส่พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นนับมือแน่ใจการลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศให้น้อยลงอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านกุฎิศให้การยืนยันว่า
เราจะชูในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องของการลงทุนทำกริดคอนเนคทิวิตี้ก็คือเชื่อมโยงสายส่งการซื้อขายไฟเพราะเราอยู่ในทำเลที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีก็เชื่อมลาวไทยไปต่อยังเมียนมาหรือลาวไทยไปยังมาเลเซียสิงคโปร์หรือไปกัมพูชาเราก็จะใช้ความโดดเด่นทางด้านยุทธศาสตร์ของเราตรงนี้ทำในเรื่องของการเชื่อมต่อทั้งด้านไฟฟ้าแล้วก็ด้านก๊าซธรรมชาติ
ทางด้านท่านคมนีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแถลงว่านอกจากมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วรัฐบาลเวียดนามก็ได้ตกลงจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 5,000 เมกะวัตต์ในปี2025ส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็จะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์หากแต่จะต้องรอท่าการวางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเสื่อมโยงจากภาคใต้ของลาวไปภาคเหนือของกัมพูชาเสียก่อนซึ่งเฮ็ดให้ลาวสามารถส่งไฟฟ้าขายให้กัมพูชาได้เพียง200เมกะวัตต์ในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงดังกล่าวแต่ก็คาดว่าวิสาหกิจสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวที่ห่วมขึ้นระหว่างลาวกับจีนจะวางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงไปกัมพูชาสำเร็จภายในปี2022ในปัจจุบันลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า81แห่งกำลังติดตั้งรวม 13,028 เมกะวัตต์ในนี้ได้ส่งขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เมกะวัตต์ในปี2022ส่วนในไทยปี2021นี้ก็จะมีโครงการเขื่อนไฟฟ้าอีก19แห่งที่จะสร้างแล้วเสร็จอันจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100แห่งกำลังติดตั้งรวมกว่า 13,000 เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงส่วนการส่งใช้ไฟฟ้าในลาวนั้นยังมีทายเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแมนหลังจากการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนในไทยปี2021ก็คาดว่าการใช้ไฟฟ้าในลาวจะเพิ่มขึ้นจาก 1,800 เมกะวัตต์เป็น 3,600 เมกะวัตต์ในปี2021อันจะเฮ็ดให้ลาวมีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการเกือบ 10,000 เมกะวัตต์ที่จะต้องส่งออกไปต่างประเทศที่บ่แม่นไทยเพราะว่าไทยมีไฟฟ้าเกินความต้องการถึง 19,000 เมกะวัตต์ยิ่งไปก็นั่นเครือข่ายประชาชนไทยก็ยังสืบต่อการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวทั้งยังสืบต่อคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนเทิงแนวแม่น้ำของในลาวอีกด้วยเพราะมองว่าเขื่อนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างกว้างขวางในลุ่มแม่น้ำของในเวลานี้ดังที่ท่านนิวัฒน์หน่อยแก้วแก่นำเครือข่ายประชาชนไทยยืนยันว่า
ปัญหาแม่น้ำโขงคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็คือเขื่อนในแม่น้ำโขงคือตัวสร้างปัญหาตัวเร่งวิกฤตต่างๆให้กับแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นหากยังมีเขื่อนต่อไปนั่นคือถือการอวสานของแม่น้ำโขงแน่นอนในมุมมองของผมเพราะว่ามันจะสอดรับกับงานวิจัยที่บอกว่าถ้าคุณยังสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงต่อไปเมื่อถึงปี2040ตะกอนจะหายไปจากปากแม่น้ำโขง 97%
แต่ยังไงก็ตามบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวที่จัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายนปี2020ภายใต้เป้าหมายเพื่อการพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวให้ทันสมัยจะลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างตานางสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์เชื่อมต่อลาวกับจีนและกัมพูชาให้ได้ในปี2022รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA